eftir að hlusta á kynlífið með Indíönu Rós kynfræðing. Hlaðvarp sem fjallar allt sem við kemur því að vera kynvera. Ég ætla að gefa smá content warning eða hvað sem efnis warning þennan þátt. Við munum ræða kynferðislegt ofbeldi og barnagirnd og fyrir þau sem eru með taugakerfi sem bara hringir öllum rauðum ljósum við það umræðefni. En vilja samt hlusta á hana þátt, þá mæli ég með að hlusta á hana þátt í bara umhver sem þið líði vel í og bara hlúa vel að sjálfu þér og hlúa sálinni og bara tempra þína tilfinningar á þann hátt sem lætir þér líða vel. Og þetta var kannski ágætis upplestur hann að hjá mér á svona content warning, en þetta eru þetta mjög flóki umræðefni. Ég geti ímyndið mér að þið þekki það kannski þeir eru með fræðslur og svona, þetta er erfitt. Að því að á sama tíma við erum ekki eitthvað svona, að því fólk gæti verið bara svona, já, þetta er bara, hérna það er bara að vera að íta undir þetta, þetta er meðvirkni eða eitthvað svona sem er, nei, við erum að reyna að passa að grípa báða hópa, við viljum grípa þolendur og það er svona auðvitað, getur þetta að vera mjög triggerandi að vera að tala bara hérna þjónustu fyrir gerendur og kannski að því umræðan, við fyrir svo sem betur út í þættinum núna, umræðan er kannski bara svona, ok, þá bara hendur sem hópin í fangelsi en við viljum grípa fólk líka. En hér hjá mér Jóhanna.
Takk fyrir að hafa mig.
Já, takk fyrir að koma. Mjög áhugavert umræðefni sem við erum að fara í, en viltu kannski segja mér fyrst bara hver er Jóhanna?
Já, ég heiti Jóhanna Dabjörsdóttir og ég er sálfræðingur og er að vinna sjálfstætt sem sálfræðingur upp á sálfræðistofunni Höfðabakka og er þar líka hluti af verkefnum eða úrræðum, heimilisfriði og svo taktuskrefinu sem við ætlum að tala í dag.
Byrjum kannski, hvar lærðirðu?
Ég lærði það bara allt hérna í Háskóla Íslands,
okay.
Grunnnámið og kansiknámið og hef ekki bætt neinu merkilegu við með þá, meir en það.
Þannig að hann geggjari reynslu kannski.
Já.
Má ekki gleyma því.
Nei.
En fórstu strax þá bara að vera sjálfstætt starfandi eða...
Nei, sko ég fór í meistaranámið með það markmið að verða réttarsálfræðingur. Ætla alltaf að verða réttarsálfræðingur og var fangavörður í einhver ár á með námi. Eignaði svo fyrsta barnið og bara eitthvað skipt skoðun og fór bara í barnasálfræði og vann sem skólasálfræðingur alveg í einhver, ég held að þetta hafi verið 7 ár. Og skipti svo aftur skoðun, fór aftur tilbaka og fór að vinna í 1 ár hjá hérna lögregluna höfuðborgarsvæðinu. Sem sálfræðingur inn í kynferðisbrotadeildinni og var að vinna þar svona með þolendur og gerendur og margt annað. Bara akkurat í COVID, þannig að þetta var mjög áhugavert.
Já, skemmtilegt.
Já.
Gæstu alveg hitt fólk?
Svona eitthvað.
Já.
Mun minna eldur mig langaði.
Já, varstu þá með fjárviðtöl eða bara datt allt niður?
Þetta var bara mjög skrítið. Þú veist, eftir viku þá kom bara lockdown og hólfaskipt og þetta var allt mjög undarlegt. En fann mér alls konar verkefni til að sinna. En kannski var það ekki alveg eins og við höfðum vonað.
Nei, en kannski segir mér, hvað er taktu skrefið?
Já, og svo einmitt þarna eftir þetta ár, þá hérna, er ég búin að svona kynnast önnu svolítið vel, önnu Kristínu Newton og hún segir mig frá þessum draumi sínum og ég er bara alveg til að vera með í honum og önnur annars sálfræðingur með okkur, Henríette Ósk. Við stofnum taktu skrefið þarna í lok árs 2021 og byrjum alveg svona formleg við töl 2022 og þetta er í rauninni úrræði fyrir fólk sem hefur þá áhyggjur af kynhegðun sinni, hefur kannski brotið af sér, þú veist, brotið af sér kynferðislega eða verið sakað að hafa brotið af sér og í rauninni bjóðum þá meðferð fyrir þetta fólk.
Kannski þú aldrei svona glemdur hópur, getur verið erfitt að því þetta er náttúrulega, já, kynferðislegt ofbeldi er bara auðvitað gríðarlega alvarlegt og mikil skömm sem fylgir þessu og er áður en þið komið. Hvert gat fólk leitað?
Það var ekkert svona official úrræði til staðar. Lögregla náttúrulega þú veist vísaði held ég alveg hellinga fólki, þannig sé eða bendið þeim á Önnu Kristínu Newton sem er í þessu með okkur. Hún var svona unofficial aðilinn fyrir þetta og náttúrulega er hjá fangelsmálastofnun og sinnir þessu og þannig það var svona kannski bara svona þú veist, fólk fekk bara símanúmeri hjá henni eða eitthvað svoleiðis eða það var bara googlað og þá kannski kom hún upp í einhverjum viðtölum eða eitthvað svoleiðis en það var ekkert tilneitt svona formlegt úrræði þannig að það vantaði
Já, líka meir en eina konu af því að hún með nóga marga bolta
Já, algjörlega, rosa gott að geta dreift þessu aðeins fleiri og náttúrulega rosa gott að hafa bara eitthvað nafn annað en eitthvað bara persónulegt nafn og sendu þessum bara mail eða eitthvað svoleiðist. Þannig að það var mikil þörf fyrir þá. Ég fann það því ég var að vinna hann hjá lögreglunni að það var ekkert sem greip.
Nei. Sem svo ótrúlega mikilvægt til að koma í veg fyrir þau brjóti aftur á sér eða svona endurtekin brot að grípa gerendur og þótt að sér bara þú hefur ekki brotið að þér, þú eru með þessa áhyggjur eða heldur mögulega kannski að þú myndir gera það, að grípa hann hóp og það líka heldur mjög erfitt bara að finna sér sálfræðing og bara koma þessu að eða þú veist ekki hvernig sálfræðingurinn bara þekkir hann þetta eitthva eða hvað reynslu hafa þau að ok, ég sé hérna á heimasíðunni hún díla við hérna kvíð og lágt sjálfsmat á ég geta nefnt þetta hvernig mun bregst við að því þetta svo mikið tabú og erfitt umræðefni
Algjörlega og ég held að sé reyndar alveg margir sálfræðingar sem hafa að sinntu sig að einhverju leiti að því þetta kemur náttúrulega oft svo þú veist þegar búið að myndast kannski traust og meðferðarsamband þá þorir fólk að opna sig með þetta og flesti sálfræðingar geta alveg unni með svona
Akkurat.
En ég skil alveg að margir kannski svona hiki
Já, að því þjónustan líka niðurgreitt hjá ykkur eða ekki?
Jú, það kostar 3000 kall að koma til okkar í fyrsta viðtal og náttúrulega get alltaf sem að fólk heldur áfram hjá okkur en ef það heldur áfram þá kostar viðtalið 3000 krónur.
Já, sem miklu lagri þröskuldur heldur en sem ef ég var með þessa ágjur og ég ætla að finna með eitthvað sálfræðing út í bæ því við sekja ykkur, byggja upp traust, ég þarf kannski mæti 5-6 tíma áður en ég þóri mögulega fara að nefna þetta og það hvað, 120 kall?
Nákvæmlega.
Áður en ég kem að rauninni vandanum að því ég að testa og ég að byggja traustið.
Nákvæmlega, það svolítið mikil kostnaður sem já. Að flestir kannski hafa ekkert.
Nei, og líka til að testa. Að því svo 6 tíma linur og ég eitthvað, já, ég hef stundum ágjur að ég myndi kannski brjóta á einhverjum. Ef sálfræðingurum fer kerfi, að því að kannski hefur þessi sálfræðingur ekki reynslu eða þú ert eitthvað svona og bara, ok, ég verð að byrja upp nýtt annars staðar.
Akkurat, og það gerist alveg, þú veistu, að fólk kannski loksins að þú eru að opna á þetta já, við sálfræðing og þá þeim vísað
já.
Eitthvað annað og þú eru þá að byrja upp og nýtt að búa til eitthvað meðförusamband og byggja traust og allt já. Svoleiðis þannig að það eru svo gott að geta bara farið beint.
Já, ég bara kem beint til ykkar og ég veit ekki tala þetta. Fyrsta tíma ef ég vildi, svo þarf þetta að byggja traust þar líka, en bara ef ég vildi þá get ég.
Og það náttúrulega þannig að ef þú bókar, þú veist, bara í gegnum taktu skrefið, þá vitum við alveg að það eitthvað svoleiðis, þú veist, hver ástæðan það einhver áhyggjur af kynhegðun, þannig að þá nú bara frekar fljótt farið að tala það.
Akkurat.
En þar kemur ekkit allt upp í fyrsta tíma og það eitthvað sem að byggjast upp líka með traustinu, þú veist, og maður kemst ofta því kannski eftir 4-5 tíma eða meira jafnvel að það meira þarna.
Já.
Já, og maður byrjar á þessu minnsta kannski.
Já, akkurat.
Aðeins að testa.
Já, bara sem mjög skiljanlegt, eins og bara almennt umræður kynlíf. Ef ég ætla að fara að tala við þig eitthvað kynlífstengt hjá mér, ég myndi byrja mjög grunnt. Væri bara eitthvað sem, já, þið væri bara til stunda kynlíf oftar. Og svo eftir 5-6 tíma, þá væri við kannski farin að tala hérna, ég veit ekki, áfull í æsku og eitthvað.
Algjörlega, svona, akkurat.
Til eitthvað tíma.
Akkurat.
Og þá svo frábært að kosta 3000 kall tíminn og það sé niðurgreitt þjónusta.
Já, akkurat. Og við erum svo sem náttúrulega ekki endalausir tímar.
Nei.
Sumir náttúrulega þurfa að vera kannski
já.
Endalaust, en ekki næru því allir.
Nei, eins og bara hjá sálfræðingum með allt annað og svo kannski er það útskrift og svo bara kemur aftur setna.
Já, akkurat, eftir fylgni eitthvað svoleiðist.
Já, en hvað svona dróði að þessu sviði? Af því þetta nú bara gríðalega erfitt svið. Eða svona getur verið mjög flókið og ég man í náminu úti að því við fengum fræðslu frá einstakling með barnagend. Að því svo alltaf í náminu þegar við fengum eitthvað svona fræðslu þá áttu að skrifa niður bara hvernig líður mér persónulega með þetta. Gæti ég unni með þessum hóp og svona fari gegnum og það er svo margt sem fólk kannski bara alls ekki til í að vinna með að því út að bara triggerum og bara alls konar. En, þú veist, og það svona sem ég meina sé flóki með þetta að því bara svona manns eins kannski triggerar.
Algjörlega. Sko, ég held nefnilega kannski eitthvað að mér eða ég veit það ekki en þú veist, ég náttúrulega var að vinna þarna sem fangavörður og svo þarna hjá lögreglunni og ég triggerast ekki drosalega mikið.
Nei.
Þú veist, og ég get alltaf fundið samkendina. Og þetta bara fólk og allt fólk bara á skili samkend og þú veist, og maður bara reynir að skilja og hjálpa og ég segi nú ekki að fólk vill fá hjálp og vill breyta hegðun sinni, þá er ég sko algjörlega til að hjálpa með það þannig að en það var svo sem ekkert eitthvað kannski sérstaklega sem drómi að þessum hóp. Ég hef alltaf kannski bara verið eitthvað þú veist, í þessari erfiðu hegðun líka í skólasálfræðinni, þú veist, bara hjá börnum líka og ég er líka í núna, þú veist, með í sókteiminu sem er fyrir óskilja kynhegðun hjá börnum, þannig að það allavega triggerar mig voðalega lítið.
Já, og það svo áverð að því í náminu sumir voru bara, nei, alls ekki gæti aldrei unni með þessum hóp menn aðrir eru bara, ég bara, já, ég gæti alveg unnið professional eða svona faglega með þessum hóp, en svo var kannski eitthvað sem ég sá og ég var bara nei, get þetta ekki, og hinir einstakling bara, hvað meinaru, akkur getur þetta ekki
mm-hmm.
það er svo, bara svona mismöndi
algjörlega, algjörlega, maður finnur það alveg þú veist, það maður heyrir það alveg fyrir fólki að það segir aðru fagfólki það myndi aldrei Já. Vilja vinna Já. Með þetta og er bara þá rosa gott að geta vísað í viðeigandi en auðvitað koma náttúrulega momentar sem að manni finnst þetta mjög óþægilegt mm-hmm. það er ekki það, þetta er ekki auðvelt starf, ég held að geti aldrei sagt það
mm-hmm.
bæði þetta og svo í heimilisfriði, þú veist það er maður bara að vinna með mjög erfið mál oft.
Já, að því heimilisfriður kannski segir stuttlega frá því, það er fyrir
það er ofbeldi í nánum samböndum
Já,
það er svona, svona heimilisofbeldi í rauninni
Já.
Og það er náttúrulega kemur upp kynferðisofbeldi líka
mm-hmm.
þannig að maður er svona kannski greinir á milli, þú veist að ef það kynferðisofbeldi í nánu sambandi
mm-hmm.
þá er það heima í heimilisfriði frekar heldur en taktu skrefinu
Já, taktu skrefi verði þá kannski svona ok, almennar áhyggjur af sinni kynferðislega hegðun og þá kannski hefur brotið kynferðislega á einhverjum sem úrst ekki í nánu sambandi við.
Í rauninni, þú veist, og maður má alveg koma til okkar en Já. Maður kannski vísar þá yfir og það er kannski gagnlegt að ég vísa þá bara yfir á mig.
Já, hvað á morgun og þá var ég með, Já. Þú veist, ég ætla skoða með tagli í hárinu.
Já, það breytist bara, þú veist, bókunin,
Já.
En þarna, en það er í rauninni það, þú veist, taktu skrefi snýra þessum sem að hafa áhyggjur af kynferðslega hegðun sinni, mm-hmm. þú veist, eða hugsunum sem beinast þá kannski að börnum eða, þú veist, eða þetta fari við mörk.
Já.
Ókunnugra eða í rauninni einhvers konar skaðileg kynferðislega hegðun á netinu
Já.
Eitthvað svoleiðis frekar heldur svona í nánum samböndum
mm-hmm, en þessi þáttur að sjálfsögðu bóði elk og unasvara og ég mæli með þið pantið ykkur glænitæki eitthvað mjög gott sem veitir ykkur mikla ánægju og fá það svo bara í drop heimsýndingu beint upp að dyrum En ok, þetta aldrei skrýta að fara svona úr auglýsingu yfir í næsta umræðinni, þetta svona, já. En hvað eru áhyggjur af kynferðislega hegðun? Við erum búin að nefna þetta aldrei svona oft.
Mm-hmm. Sko, áhyggjur af kynferðislega hegðun eða hugsunum kannski, þú veist, þetta eru þá bara svona einhverjar óþægilegar kynferðislegar hugsanir eða langanir. Eitthvað sem fólk vill ekki hafa í raun og veru. Mm-hmm. Og veldu þeim einhverjum skonar óþægindum eða trublun í daglegu lífi. Þú veist, þetta getur verið allt frá því að vera sko, einhvers konar kynferðislega langanir sem að þú veist, beinast að einhverju sem að þú veist, myndið segja afbrigðilegar, þú veist, eða óvenjulegar eða ekki samþykktar allavega og þú veist, og það getur þá verið bara kynferðislega langanir í börn, þú veist, þá barnagind eða kynferðislegar hugsanir um börn sem eru þá ekki kannski eins og með löngun
Mm-hmm.
Og getur þá verið meira yfir í kannski eins og OCD eða eitthvað svoleiðis.
Já, svona þráhyggju.
Já, og við gerum alveg greina mun þar á milli og við erum ekki sinna með fyrir við því.
Nei.
En þær geta verið mjög óþægilegar og þá er gott að geta leitað eitthvað samt sem áður.
Mm-hmm. Eru þið þá með aðala sem þið vísið í, sem vinni með?
Já, og það náttúrulega er eins og bara OCD teimið hjá kvíða með fyrir stöðinni.
Mm-hmm.
Bara mjög fær þar.
Akkurat.
Og maður er að heyra rosa góða hluti. Og við eigum alveg í einhverju samstarfi, svona samtali við þau.
Já.
Þess að því maður finnur alveg það er líka kannski stundum pínu óöryggi, þú veist, þetta er orðið rosalega kynferðslegt. Þessar Já, þrá ekki hugsanir. Já,
og líka hvað er línan, getur verið svona erfitt held ég að mismuna greina hvað er hérna OCD og áhyggjunar að þú sér með þessu hugsanir eða hvað er líku línan?
Akkurat. Og við vorum með mitt að læra það í gær en ég var meitt barn en ég mætti ekki þannig að ekki spurði mig nála
Já, þú spurði mig einhvern annan ég fæ þau bara Sveika, ég veit að þið voru á námskei hvað lærðu þið? Og ringi nú mig Jóna, ert þið símanu? Hvenar er þá kannski svona hugsun orðin að svona áhyggju eða svona hvenar er bara ok, þetta er kannski einhvað sem poppar upp í hausina mér við að því það er bara búið að vera mikil umræðum barnagind eða eitthvað. Svona, what, er ég kannski með þetta? Nei, hvað er svona, hvenær ferðu að leita þér aðstoða, hvenær væri svona merki, svona, ok, ég ætti kannski...
Já, ég held að, sko, ég held að sé aldrei of snemmt mm-hmm. að koma þá allavega á viðraða mm-hmm. ef þú ert með áhyggjur af einhvers konar óþægilegum, kynferðislegum hugsunum. Mm-hmm. En það mitt alveg rétt sem þú segir, þú veist að það poppa hugsanir upp í huga flestra mm-hmm. á einhver tíman á lífsleiðinni, þau veist hvort sem það eru kynferðislegar einhvers konar öðrísi hugsanir sem mm-hmm. eru bara mjög absúrt mm-hmm. og bara gjörsamlega úr lofti tekið og make act sense og flestir kannski bara pæla ekkit meiri í því. Mm-hmm. En stundum verða það svolítið ágengar
Já.
Og óþægilegar og geta svolítið fests. Og það náttúrulega það sem kemur hjá okkur það að við erum tengt kynferðislegum löngunum eða einhvers konar kynferðislegri hegðun sem er óæskileg og þá getum við hjálpa með það.
Já. Eru þið líka að fá kannski einstaklingar sem hafa áhyggjur að til þess að bara sjálfsfróun sinni? Bara ég er að fróa mér of mikið eða...
Já, það er að koma mm-hmm. og það er að koma líka svona hópur sem maður hefur áhyggjur af kannski að vera með klámfíkn eða eitthvað svoleiðis emitt og kannski við með mjög mikill sjálfsfróun í kringum það.
Já.
Sko, við erum kannski ekki alveg að beina okkur að þeim hópi.
Nei, veist, nei, en hann kemur.
Hann kemur alveg mm-hmm. og það er þá kannski, þú veist, ef það hefur orðið þannig að eðlilega klámnótkun hefur mm-hmm. leiðst út í eitthvað óæskilegt
Já.
Eða ólöglegt mm-hmm. og þá erum við klálega að hjálpa með það.
Já.
Þú veist, þannig að við erum alveg með, til dæmis inn á síðan okkar er alveg heill kafli bara svona sjálfshjálpar efni fyrir hegðun á netinu.
Já, bara taktu skrefi.is.
Já.
Og ég fæ líka svo oft spurninguna bara, ok, hvað má frá sér oft? Hvað er eðlilegt að frá sér oft? En það er svo mismunandi og þá er punkturinn minn bara alltaf bara, ef þetta bara, ok, farað að valda það sársauka, þú ert bara núningssár eða bara ég finn bara þú ert hættur að með skólan eða vinnu eða mm-hmm. þú getur ekki að hætta að hugsa um þetta og ert alltaf þá ferðarleitar aðstoðar. En ef þetta svona tilfallandi, mm-hmm. bara svona já, þú veist, þótt að væri þrisvar á dag en bara ég get samtalið farið í vinnu og ég ekki að sleppa að hitta vinnu mína og ég ekki, ok, fer að hitta vinnu mína en ég hugsa um þetta allan tíman.
Mm-hmm.
Bara svona tilfallandi hegðun og svona tilfallandi hugsun, bara því ég sá eitthvað í umræðinni.
Og ég held að sé bara nákvæmlega sama með í rauninni veist, þessar áhyggjur veist, sem við erum að tala um. Veist, ef eitthvað í þinni hegðun, kynferðislega hegðun eða hugsun, mm-hmm. ef farið að valda þér virkilegum óþægindum og truflun á daglegu lífi, mm-hmm. veist, leita þér þá hjálpar, veist, hún er til.
Akkurat. Mm-hmm. Og ég held að fólk viti það ekki að hjálpin er til.
Mm-hmm.
En hvernig er svona hópurinn sem leitar til ykkar? Er þetta bara öll kyn, allur aldur?
Við værum náttúrulega til í bara öll kyn og allan aldur, en þetta er mest kallar.
Okay.
Veist, þetta er, ég myndi segja, 90%
mm-hmm.
og aldurinn er kannski svona 20-50 eitthvað svoleiðis.
Já, það er samt frekar breytt bil.
Já, og kannski svona algengast þrítugt eitthvað svoleiðis, mm-hmm. veist, en þetta er ekkit eitthvað sér sniðið að kallmönnum eða eitthvað svoleiðis, alls ekki, og við vitum alveg að svona á sér stað. Bara í öllum hópum.
Já.
Þannig að það er ekki eitthvað þannig að þetta maður verður að vera kall til að koma til okkar, alls ekki.
Mm-hmm.
Þetta snýr kannski svona, mér minnir að hluta allir sénast í því svona rúmlega 50% þá snýr þetta börnum og kannski aðeins minna þá kannski 40% snýr þetta þú veist að einhvers konar sem hefur verið þá í kringum jafnaldra.
Mm-hmm.
En hópurinn er rosalega ólíkur.
Já.
Og rannsóknir sína það almennt séð að þessir hópar eru bara rosa ólíkir innbyrðis.
Mm-hmm. Og held ég líka að þau erum svona ákveðana kannski hugmynd hverjir eru gerendur upp á svona stjættaskiptingu. Bara mm-hmm. að það sé, að þessi hópur eru af öllum stjættum, sjáu mm-hmm. þið það hjá ykkur?
Já, í rauninni,
mm-hmm.
algjörlega. Og þannig að aftur kemur svolítið mjög semt hvað það er, þú veist, sem að þetta snýst um
mm-hmm.
en algjörlega, þú veist, það er ekkit eitthvað svona eitthvað áberandi en sem komið er, við erum alltaf ekki búin að vera alveg kannski nógu lengi
já,
en það er ekki svona eitthvað
búin að vera tvö ár
já,
já.
Þannig það er búin að koma til okkar held í 80 manns
mm-hmm.
og ég meina, þú veist, við erum alveg að safna gögnum og eitthvað svoleiðis, en þú veist, þetta er samt ekkit eitthvað nógu margi til að segja eitthvað en rannsóknir sína bara almennt séð, þú veist, eins og fólk sem brýtur af sér á netinu, rosa ólíkur hópur.
Mm-hmm.
Og er ekkert eitthvað svona sem er hægt að segja nákvæmlega þetta.
Já, mm-hmm. bara hérna 23 ára af þessu kyni mm. og þú vinnur við þetta.
Nákvæmlega.
Það var alls ekki. Það var auðvelt að ná til hópsins, maður bara í fyrir á starfsmannafræðslu þar.
En það er svona kannski þannig, þú veist, með þetta á netinu, þá er það kannski helst kallar á ákveðnum aldri einhleipir, þú veist, það oftast eitthvað svona
ákveðna
breytur
já.
En það ekki hægt að segja bara nákvæmlega
Já, og svona ákveðni áhættu þættir kannski félagslega einangrun
já.
Og já, ekki fengi kynfræðslu og alls konar, en Er vísa til ykkar líka af dómstólum eða þetta bara fólk sem að fúsum að frjálsum vilja að þannig sé, kemur til ykkar?
Já, þetta kannski mest að fúsum að frjálsum sem að bara leitar inn á síðun okkar en sko allavega svona helmingur hefur einhvers konar afskipt af lögreglu verið átt sér stað og við erum í samstarfi við lögregluna þannig að þau eru svona að afhenda upplýsingar um okkur í lok skýrslutöku og reyna að benda á okkur og við erum svona að reyna að gera það kannski einhvern veginn formfastara þannig að það sé bara vísað á okkur eða ég veit ekki, við viljum samt náttúrulega fólk vilji koma þannig að það svona helmingur sem að hefur einhvers konar afskipti verið og svo eru alveg búin að koma held ég 7 dóms úrskurðar í rauninni þar sem fólk bara úrskurðað í þessa meðferð þannig að það þróun í þá átt líka
mjög frábært að heyra það Að því að umræðan gerendur og svona þessi skrýmslavæðing sem hefur verið þá bara, já það bara læst þetta fólk inni og það bara hérna gelda þau. Við viljum koma veg fyrir að það sé endurtekið brot.
Akkurat.
Og þá þarf fólk að fá viðandi sálfræðanstóð.
Akkurat, þess vegna erum við að gera þetta, við erum ekki að gera þetta eitthvað bara að ganna okkar.
Við fengum styrku hérna, þetta var bara ekki gaman.
Nei, við viljum draga úr ofbeldi, því það er alltaf markmið og við svolítið svona kannski, þú veist, eigum það sameiginlegt bara að öll sem erum að vinna þessu að, þú veist, við lítum á þetta þannig að við draugum ekkit úr ofbeldinu með því að vinna með þann sem lent í ofbeldinu.
Algjörlega.
Við þurfum að vinna með þann sem að beitti ofbeldinu.
Einmitt.
Og þannig getum við dregið úr að einhver gera eitthvað aftur. Sem betur fyrir og er oftast svona með við rannsóknir fyrst frekar lág endurteknin af tíðni hjá þessum hópi en samt einhver og svona rannsóknir sína að meðferð getur dregið alltaf helmingi úr því veist, þó það sko.
Já.
Þannig að það bara frábært.
Já. Að því það þessi svona einmitt þessu svona skrýmslavæðing og það dóldið líka bara tengt þessum mítum nauðgunum. Þetta bara hérna einhverju húsasundi sem ræðst á þig og þú kannski sérði ekki sem þann einstakling en svo ertu komin með svona skrýmslastimpil á þig og ef það verður bara, ef það bara eina sem þú ferð þá getur það orðið bara, já það bara ég bara þetta bara sjálfsmyndi mín.
Akkurat.
Og ég myndi telja að það væri líklegt til að láta þið brjóta aftur að þér að þú bara Þetta kortir bara hvernig ég eða þú færði einhver aðstoð, þannig viljum
algjörlega.
Grípa þetta.
Algjörlega, og þetta svo ógaglegt af því að það geta allir breytt hegðun sinni. Þannig að þetta svona einmitt bara einhver mýta það að ef þú ert með barnagind, þá munur þú brjóta af þér.
Já.
Og það bara alls ekki þannig. Meiri hluti þeirra sem með barnagind brýtur aldrei af sér.
Já.
En þetta mjög sterk mýta og þetta einmitt að ef þú hefur einhver tíman nauðgað einhverjum að þá munur alltaf vera nauðgari eða þú veist ef þú hefur þú veist, beitt heimilisofbeldi þá munur ertu bara ofbeldismaður og verður það alla ævi og þetta svo algjörlega ógaglegt að því að eins og þú segir til hvers þá að gera eitthvað í því
Já, ef þetta því, ef þetta verður bara ég bara svona og þá get ég alveg haldið áfram að því þetta bara ég
Já, akkurat, eða allavega ekki leita þær aðstoðar
Já
Og kannski ertu að reyna ekki að vera svona, en ertu alltaf með þetta viðhorf.
Já,
en þetta bara ég, þannig að...
Og farið ekki einmitt fræðslu kannski samþyggi og mörk og hvernig helbrið sambund lítið út. Og vil ekki segja óvart heldur áfram, heldur bara svona af vanrækslu, af bara fræðslu og að fá aðstoð og svona.
Algjörlega.
Og að því mér finnst líka með barnagendina, að því það líka bara... Þú veit að ótrúlega erfitt umræðumni hefur heyrt að því að barnagirnd fólk finnst það orð erfitt. Það bara, nei þetta barnanýðingur.
Já.
Þessu svona, margvern, já en það ekki allir sem brjóta á börnum sem eru með barnagirnd. Því að sum upplifa að þetta orð sé svona að vera normala sér þetta, að það sé bara í lagi.
Já, þú meinar. Sko, ég held að það finnist það engum.
Nei, ég svona, nei.
Og meira það þeim sem eru með þetta þau veist, með barnagend
Já.
Langar það bara alls ekki
Já.
En sko, þetta náttúrulega eins og segir þetta alls ekki þannig að þau veist, allir sem eru með barnagend brjóti af sér og brjóta börnum, Já. Alls ekki og svo er þetta heldur ekki alveg svona klift og skorið þau veist, það er ekki alveg svo einfalt að segja bara að einhver sem er barnagend að því að hann brjóta barni það þarf ekki einu sinna að vera
Já, að því það líka maður svona, það er ekkit alltaf það
Nei, akkurat.
Þetta er bara að því fólk beitir ofbeldi.
Já, og svo getur þetta líka verið blandað. Þú veist, þú getur verið með barnagind eða semst að kynfyrsta langan eitthvað bönnum og líka eitthvað jafnöldrum eða fullorðnum eða bara alls konar. Þú veist, þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt að segja ef einhver, þú veist, já, að hann sé bara þarna.
Já, að því umræðan bara, það er bara að bara læsa inni og hérna, svona, já, en við viljum þegar það ekkit öll sem brjóta af sér sem eru með barnagind, sem brjóta bönnum og það mörg skref sem fólk fyrir gegnum áður en það kannski brýtur af sér að við viljum grípa fólk fyrr ef við tökum bara þetta stereotypiska dæmi eitthvað svona á einhverjum bíl hjá leikskóla bjóða nammi sem svona stereotypiska dæmi sem allir eitthvað ekki fá nammi hjá neinum að fyrst það kannski ég að hugsa að hérna, fara að keyra hjá einhverjum leikskóla og svo kannski, ef við erum að gera þetta mjög einfalt og svo kannski fer ég bílin en ég keyri ekki frá mjög leikskólanum og svo kannski fer ég bílin með nammi ég keyri ekki frá mjög leikskólanum svo fer ég bílin með nammi og ég keyri frá mjög og svo fer ég og með nammið og býð einhverjum nammi
Akkurat.
Við viljum grípa þau þegar bara í þessari hugsun að mögulega hafi áhuga á börnum sem ekki rétt
Akkurat, eins og þú segir, þetta eru mörg skref og þú veist einmitt að grípa bara í hugsuninni er frábær og stór partur af meðferðinni í rauninni, þú veist, ef fólk með mjög sterka barnagind, einmitt að setja upp þessa þröskulda, setja upp þessar hömlur, styrkja þær að því að þú veist, og þær geta verið innri og ytri og þetta er bara þú veist, það það sem að hjálpar veist, og það allir með þessar hömlur eins og segir, þú veist, að það þarf ofta bara að fara í gegnum alveg mörg skref áður en þú ert mættur þú veist, að brjóta einhverjum.
Já, vaknar ekki daginn bara, ok, ég fer bara núna út og ég á neina nammi og ég fer hjá einhverjum leikskóla. Bara,
það mjög ólíklegt.
Mjög ólíklegt, ok, maður getur náttúrulega aldrei alhæft. Það hefur örgulega gerst einhver tíman í þessum heimi. En að ná þessu fyrir og ná fræðslu þetta að það sé hægt að fá aðstoð.
Akkurat. Og eins og ég segi, þú veist, það eru margir sem að myndu aldrei brjóta af sér. Ég get bara að vera nokkuð örugg það.
Já.
Þú veist, sem að bara, þú veist, langar það bara engan veginn. Og þú veist, þó þau fá þessar hugsanir og langanir í hugan á sér, það bara myndu aldrei vilja að láta það gerast í raunveruleikanum.
Já, fólk sem hefur brotið kynferðislega á öðrum og kemur til ykkar, áttar það sig á því?
Að það hafi brotið á einhverjum?
Já.
Sko, þannig alltaf hópur sem kemur til okkar að því að þau hafa verið sökuð það.
Já.
Og þau eru ekkit alltaf alveg kannski sammála því. Og það kemur alveg fyrir líka og þannig að það í rauninni kannski allar áttir þess að það alveg hópur sem kemur eftir að hafa verið sakar, kannski verið handtekinn og búin að fara í skýrslutöku og lögreglun og kemur þá til okkar í eftirfylgni en svo alveg hópur líka sem að bara veit alveg upp á sig sökina og kannski mjög mikil skömm yfir því
Já.
Og við kennum það bara alveg fúslega að hafa brotið á einhverjum
Já, að ég þarf pæling að því hvernig orðalag og hefur áhrif á eins og skömmina að því var eitthvað svona skoða rannsóknir því var að undirbúan að þátt að það kannski hópur, þú veist, ef ég væri svara hérna könnun myndi bara haka við nei, ég hef ekki nauðgað en ég myndi kannski segja já við ég passaði ekki að vera með skýrt samþyggi ég beitti mikið til hörku svona aðra þætt en að því að nauðgun eða bara kynferðsbrot er auðvitað svo gildislaðið og það setur þá auðvitað hennar stimpil á því ég nauðgari En það myndi segja já við öðru og var eitthvað svona, nei, ég fekk nú ekkert alveg samþyggi en ég var ekkert að brjóta á henni eða honum.
Akkurat. Sko, mér finnst ég sé á það eiginlega meira kannski eins og í heimilisfriði.
Já.
Þegar það eru orðið inn í nánusamböndunum. Þetta með hvar liggur línan og sem getur verið mjög óljóst og erfitt að vinna með.
Já.
Þú veist að hvaðan er þetta, hvenær er þetta farið úr suði í pressu?
Já.
Í nauðgun og það er oft bara mjög erfitt að horfast í augu við það
Já.
Að það hafi verið nauðgun í sambandinu þannig að og svo líka þá bara milli í rauninni ókunnuga í kannski skyndikynnu með eitthvað svoleiðis að þá getur það oft líka verið mjög erfitt að horfast í augu við það
Já, að því þetta er svona þessi afneitun svo stórt róf að því þú er kannski bara já, hann sagði já bara, já, en þú varst búin að suða rosa mikið og þú, ok, sem þú er kærist bara já, þú elskar mig í alvörunni, þá myndir þú gera þetta, svona hótanir og
suð
og pressa og bara já, en hann sagði já, bara ég fekk samþyggi, bara já, það ekki samþyggi en fólk kannski hefur ekki fengið fræðslunum það, að því kynfræðslan sem þau fengu bara, þú verður að fá já bara fá já, að frá gakk, að þú verður að fá já og þú bara, ég fekk já.
Mm-hmm. Og hversu oft má spyrja?
Já, eitthvað svona, við suðum ekki, það má spyrja kynlíf, en ef það sagt nei, þá var það nei.
Þá gildir það og það, þú veist, en þetta mött, það kannski byrjir óljóst.
Já, að því með þessi skortur á kynfræðslu sem bara svo mörg, já, því miður hafa ekki fengið og kynfræðslan er svo ótrúlega mismunandi á milli skóla mm-hmm. og það er bara svona á ekki að vera happa glapp hvað kennara þú varst með að þú kannski lentir í skóla sem kennarinn hafði áhuga á sig og var bara með geðveitt góða kynfræðslu
mm-hmm.
eða skólastjórnendur lögðum hérna mikið upp úr að hafa góða kynfræðslu eða kannski flosnaði þú upp úr grunnskóla snemma og fóst ekki framhaldsskóla og hérna mm-hmm. það sem er svona kannski helsta kynfræðslan og svo ertu bara já, lærir kannski þitt kynlishandrit af bíómyndum og þá er það bara í lægi að suða og þá bara vera rosa spontant og þú mátt alveg bara grípa á kissing
Akkurat, það einmitt
Já, af því að og kannski horfur á klám og þú heldur að það sé kynlíf af því Akkurat. Þú hefur ekki fengið fræðslega samtali það
Já, ég held að það brenglast mjög oft í kláminu sko, mm-hmm. og maður sér það alveg að flestir af þeim sem hafa komið til mín til dæmis hafa verið byrjað mjög snemma að horfa á klám
mm-hmm.
og kannski komið mjög snemma í mjög gróft klám
mm-hmm.
og festast svolítið bara í því kannski
Já.
Þannig að ég held að það hafi mjög mótandi áhrif líka og kynfræðslan, þú veist, það bara þar líkil atriðið þar mm-hmm. á móti,
Já.
Þú veist, fólk á ekki að læra kynlíf af klámi,
mm-hmm.
það bara hræðilegt
Já.
og það þarf að vera, mér finnst þetta að vera bara, þú veist, líku eins snemma og hægt sko, þar sem ég þá byrja að fræða einkastæðina og, mm-hmm. og bara svo uppra alltaf á hverju ári eitthvað,
Já, bara,
einhver umræða Já. Bara kynhegðun.
Að því líka með klámið, að þetta hefur eitthvað svona já bara þetta svo hryggilegt að það bara banna að horfa á þetta og bara ekki horfa á klám en svo eru allir að horfa á klám eða þú veist börn og unglingar og jú líka fullar fólk. En þú veist ok, eins og ég á 5 ára, hann að vera 5 ára og hann alltaf að horfa á hérna Hulk og Spiderman og bara, en ég segi alltaf bara svona já þetta ekki alvöru, þetta bara plat en svo veit fólk ekki hvernig hann nálgast umræðan með klám og segir ekkert að því þú veist Nei, barnið mitt bara 9 ára, hann ekki að horfa þetta. Ég teka þetta þegar hann komin í tíndabekk.
Sem
of seint. Alltof alltof seint. Þegar þau eru að sjá þetta bara, hérna, yngstast í grunnskóla, hvort sem það sé viljandi eða óvart,
Já.
En að geta samt bara herðu stundum sjá við og nei, þetta er bara eins og Hulk og Spiderman, þetta er ekki endilega alvöru, við sjáum ekki hérna.
Akkurat.
Að það sé handrit og...
Einmitt, bara tala þetta.
Já, að því svo lúkar þetta kannski eins og þetta sé bara kynlíf. Að því það kannski svona, þetta á að vera svona eins og home video. Það ekki búast að segja þeim, nei þetta líka bara handrit og klift til og það hérna birta.
Þannig
að þú heldur þetta sé alvör kynlíf.
Akkurat.
Bara ég gera bara svona.
Einmitt, og það bara á enginn að læra lífið út frá bíómyndum eða þú veist, einhverju svona leiknu.
Gott dæmi sem ég tök oft bara ok, með þú veist, í framhaldsskólum bara sína mynd af Fast and Furious, bara hvernig lærðu þið að keyra? Var það með bara að horfa Fast and Furious eða fóruð í aukskóla?
Það eru mjög gott dæmi.
Já, af því að ég get alveg horft á Fast and Furious en ég átta mig á að ég fer ekki að keyra svoleiðis.
Já,
og það er bara ég get alveg horft á klám en ég verð að átta mig á að það sé ekki kynlífið.
Akkurat. Og eins og ég segi, þú veist, eins og með þetta svona óvenjulega kynáhuga, kynlöngun, þú veist að það er mjög oft þannig sem fólk hefur verið að skoða alls konar.
Mm-hmm.
en myndi aldrei vilja gera það í raunveruleikanum.
Mm-hmm. Og þetta er bara eins og með fantasíur. Mm-hmm. Má fantasíur allt, það er engin hugsan að lögga. Það þýðir ekki að það myndi gera það.
Við reynum aðeins að vinna með það.
Já.
Ef að fantasíurnar snúast að... Veist,
já.
Einhverjum sem er ólöglegt.
Já, eins og að börnum og...
Já,
ég var nú meira, ég var að meina bara svona hérna...
Ég veit þú varst að meina það.
En gott svona, að taka fram samt, mjög gott þér, að ég var bara eitthvað, þú getur alveg hugsað að sofa hjá yfirmanni þínum, þú myndir kannski aldrei gera það.
Akkurat.
Við erum eitt umbönd, já.
En það getur alls konar nefnilega slætast inn í svona fantasíur
mm-hmm.
sem að ætti ekki að vera þar.
Já.
Og þá náttúrulega er alveg hægt að stjórna því svolítið, mm-hmm. sko, alveg eins og öll öðru, þú getur alveg haft áhrif á hugsanir þínar.
Já.
Og þú getur alveg breytt innihaldi fantasíana þinna.
Algjörlega.
Bara með æfingunni.
Mm-hmm.
Þannig að það er eitt af því sem við vinnum alveg.
Já, ég hefði kannski að taka, ég var ekki að tala þær fantasíur.
Nei.
Já, að því mér finnst líka svo áhugavert með bara svona almennt mýtur kynferðislegt ofbeldi. Og að því rannsóknir sem sýna það, ef þú trúir þessum mýtum, þá ertu líklegri til að brjóta á okkurum. Mm-hmm. Og það er svo, þessi mýtur virðast vera svo rótgrónar í samfélaginu. Sem er kannski svona, ok, druslugangana kannski búin að taka dóldið út skiptir ekki máli hvernig klæði þig þótt að séu ennþá mjög margir fastir í því en kannski getur svona að ég get ekki nauðgað í sambandi og já þú veist ef hún hérna ef þetta væri nauðgun þá hafði hún hérna öskrað og hlaupið í burt sérð þú eitthvað af þessu svona?
Já já það kemur alveg líka þú veist eins og kannski vorum aðeins að tala áðan þú veist þetta þar sem að kannski einhver hefur verið sakaður eitthvað eða sökuð eitthvað og gerði sér ekki grein fyrir því þú veist og þá stundum þá svolítið bara farið yfir það
já.
Þú veist bara með mörk og samþykki og mér finnst það náttúrulega kannski það algengara þegar maður er að vinna með yngra fólk þú veist þá er þetta óljósara þú veist þau eru bara aftur komið að kynfræðslu þau þurfa bara meiri kynfræðslu þú veist og bara fræðslu mörk og samþykki þú veist og einmitt þessi mýta eins og þú veist að segja það þú veist að þá myndi hinn öskra eða segja nei veist, en það bara ekki alltaf alveg svo augljóst það þarf stundum að fara í svolítið vinnu með það bara hvernig ertu alveg 150% vissum að það sé komið hjá
og ég tek það mitt alltaf í kynfræðslunni bara 100% ábyrð mína að ég vita manneskjan sé til í þetta og það þú veist við tölum saman og við erum ekki tilbúin að tala við þessar manneskju þá erum ekki tilbúin að sofa í þessar manneskju og stundum er samþykki já stundum er það já þetta gott eitthva, og maður sé að spurja er þetta gott að ég halda áfram og ef manneskjan svara ekki þá stoppum við ég bara stend upp og stoppa við þar bara herðu Jóhanna þú svaraði mér ekki bara er þetta gott kannski svara bara já þetta var svo geggja gott ég bara gat ekki talað
en akkurat
kannski er það eða mér finnst það smá óþægilegt eða þú horfir burt eða svona að maður þarf að þetta er ekki bara já eða nei og bara það má hætta við megum alveg prófa eitthvað og svo draga samþykki til baka bara mér langar ekki þú veist þetta óþægilegt
einmitt ég held nefnilega að það sé svolítið máli þú spyrð aldrei of oft er þetta í lagi
já
að ég hef allavega ekki heyrt eitthvað dæmi það þar sem það er eitthvað geggja buskill bara eða að fá þessa spurningu
já en þannig. Fólk er sem mjög hrætt það bara hvað ég verð bara endalaust að tala bara Já, svo kannski eru búin að læra en hvert annað ef þetta manneski sem þú sveifur oft hjá og þá hægt að gera samning, bara hei þú fílar alltaf að ég hérna snertaði rassin ég var í sleik, má ég bara alltaf gera þá kannski, já, nefnum kannski hjá mamma pappa eða eitthvað, þá finnst mér óþægilegt en þú veist, ef við erum bara við tvö eða upp í rúmi eða eitthvað, þá máttu það en að maður þurfa að ræða þetta, maður getur ekki áætlað
Akkurat, held að það sé aðalmáli
Já, fólk er alltaf svona áætlar samþykki.
Já, eða bara aðalmáli að tala saman.
Já, algjörlega
að þú veist, eiga samtalið að vera ekki áætla
Já, það áætla mjög margir held ég,
já.
Að því þú verður með kannski svona röngu hugmyndunum hvernig samþykki lítur út og þú myndir bara segja nei
Akkurat, eða öskra eða eitthvað já. Svoleiðis eða skilur það er það alveg bara svona íkt einhvern
veginn
en það er bara alls ekki þannig og við náttúrulega vitum bara þú veist, eins og með taugakerfið að það er bara mjög algengt að frjósa
já.
Þá ertu ekkert að fara að segja neitt
já.
Og það er mjög mikilvægt að fræða fólk að það geti gerst.
Já, ég einmitt með alltaf svona mynd á svona manneski sem frosin eða svona emoji bara.
Já.
Að bara þetta algengasta viðbragði.
Einmitt.
Og þá tekið svona, ok, hafið verið bara út í búð og það eitthvað hérna kalla, einhver mamma öskra á barni sitt eða einhver hérna, gera eitthvað og hvað finnst það óþægilegt, bara hvað gerði? Og maður bara, já, veist, ég sagði ekki neitt eða svona, já. Svo kannski hugsa maður eftir að bara fokk, ég hef þetta að segja eitthvað, bara ég hef þetta að fara hérna, bara, herðu, kalli minn, hvað ert þú að gera, eða, ég hef þetta að hringja lögguna, eða, hafið kert fram hjá bílslysi, hvað gerðu þið? Og þá átt að fólk sem bara, já, já, ég vissi ekki alveg hvað ég hef þetta að gera, bara ég fraus bara, já, það getur líka gerst í kynlífi.
Emitt, og bara mjög algengt,
já,
þú veist, bara, þar,
já,
algengstu viðbræði.
Algengstu viðbræði við svona þessum óeðlum aðstæðum, en Er einhver svona helstu mýtur sem varandi þennan hóp sem leita til ykkar?
Kannski aðeins það sem við vorum að tala áðan þetta með að, þú veist, að þetta sé eitthvað sem að bara sé ekki hægt að breyta.
Já.
Þú veist að svona kannski það það erfiðast að oft, sko. Já, í rauninni bara þetta að, sko, að það sé ekki hægt að breyta þessari hegðun.
Já.
En það er algjörlega hægt og maður sér það bara gerast, sko.
Já. Og þá kannski dóldi tengt svona þessari skrimslafæðingu að þetta sé bara þetta er bara þú
já.
Og svona allir sem þú veist, það hefur verið brotað þeim
Já, sko það er náttúrulega heldur ekki alveg við erum bara komin svo fáir sem hafa komið til okkar en þá en það er samt alveg algengt að rannsóknir sýni að þeir sem að beita ofbeldi voru beitt ofbeldi í bernsku
Já. Að þið svona mörkin bara dóldið svona brenglast líka.
Já, verður einhver forritun sem ástu stað, þú veist, bara við það að lendi ofbeldi, mm-hmm. þá einhvern veginn aukast líkunar á að þú veist að það sé beitt ofbeldi. Það alls ekki algilt samt.
Mm-hmm.
Það alls ekki þannig að allir sem að eru beittir ofbeldi í bernsku beiti ofbeldi þegar þau verður fullorðin. Eða bara í bernsku sjálf, skilur við, að þau muni beita ofbeldi. Bara alls ekki.
Og einmitt þá líka öfugt, það ekki allir sem beita ofbeldi sem hafa verið beita ofbeldi í bernsku.
Algjörlega, það alveg einhverjir sem að bara eru ekki með neina sögu, þú veist, neitt hræðilegt í rauninni.
Mm-hmm.
Engin áföll, ekki neitt.
Mm-hmm.
En það kannski undantekningin samt.
Já.
Það mun meira að það hafi verið einhvers konar ofbeldi.
Já, allavega einhver flókin áfall að segja, þannig að bakvið.
Oftast, já.
Og líka einn svona mýta, kannski þetta gerist bara að fólk að hún var bara svo full vissi ekki betur að það sé bara alltaf undir áhrifum áfengis og svo kannski sem við fórum dóldi inn á þann með þess að mýta þetta sé bara eitthvað svona ókunnir en að tölfræðin er þetta er allavega gagnvart börnum líka í nánum sambundum að það sé líklegar heldur en
Já, ég held að þetta sé, sko, mér finnst svo mýta samt svona vera að hverfa, þetta danger stranger eitthvað, þú veist, þetta er ekki lengur já, mikið eins og var, þú veist
Nei
að vera að þróa alls konar úrræði og þjálfunarefni til að kenna börnum að segja nei við ókunnuga og eitthvað svo leið sem því miður virka er bara eiginlega ekki neitt.
Nei.
En alltaf vera eitthvað að vinna í því, en svo er þetta bara, það er kannski minnsta ókunnin.
Já.
Mest ókunnin er í einhverjum sem þú þekkir.
Já. Að ég líka hugsa, þú veist, ég kannski keira á það hérna brjála veður og ég sé einhvern 5 ára krakka lappan heim og bara svona, ég helbri heimi, ætti ég geta bara, herðu, vantaði far. En maður svona, nei, þetta ekki... Þú veist,
já,
að
fólk kannski
svona veigri sér,
já, þú veist. Ég held að þetta hafi nefnilega gert pínu kannski verra einhverju leiti, þú veist að, þú veist, maður heyrir þetta alveg, sérstaklega kallmenn veigra sér við að aðstoða börn, bara út af því að þeir getu verið ásakaðar eitthvað.
Já, af því að barnið búið að fá bara ekki tala við ókunna, ekki tala við ókunna og það bara ekki tala við nýtt sem býður far. Svo er þetta mitt kannski krakki sem dettur hjólin og það er kallmaður sem labbar hana eða keyrir fram hjá og er bara Nei, að því barni gæti bara taugakerfi þeirra fyrir bara panik, bara jú það var sér kallana sem kom til mín og
En líkurnar ásand einhverju svoleiðis eru eiginlega engar.
Já.
Þú veist, ef þú hjálpar bara barni þá bara er barni þakklátt.
Einmitt.
Og þú veist, og foreldrarnir líka.
Já, þú veist, en þú veist að einmitt kallmenni þessu tilveki er bara nei, ég get ekki og ég hef alveg heyrt svona að karlmenn sem, þú veist, vinna með börnum bara, þú veist, í frístund eða skólum eða leikskólum að bara svona Nei, ég get ekki farið að, ég get ekki skipta barninu, ég get ekki farið með þeim á klósetti.
Akkurat.
Að það er þessi, svona, þessi hræðsla.
Mm-hmm. Og auðvitað bara er allt í lagi að vera meðvitað það samt að eitthvað svolítið getur gerst og setja upp einhver svona varúðar ástæðanir eins og bara að hafa þetta í opnu rými og þau veist að það sé ekki lokuð klósett og eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm.
En líkurnar eru samt mjög litlar.
Já, að því líka þetta maður vill... tryggjaði umhverfið verndi börnin just in case.
Akkurat.
En kannski þetta svona stranger danger ég hef aldrei talað við barnið mitt ekki fá nammi frá neinum en ég frekar að tala bara hérna þú átti líkama það má ekki snertan ef að þú, þú mátt ekki eiga leyndamál því það er oft sem við nota bara svona þessir varúðar þetta sem eru miklu líklegra að gerist heldur en að það hérna bjóðum ykkur kvolp eða það sem er búið að vera að selja að okkur að sé svo hættulegt.
Akkurat.
Ok, núna ætla ég aðeins að fá að stoppa þáttinn, Jóhanna, þú er að afsaka það, að því að þátturinn er sjálfsögðu í bóði Elko Unnarsvara. Og ég svona, ég geti trúa því að þetta er tóldu triggerandi þáttur fyrir rosa marga og það bara kom upp margar tilfinningar og hugsanir og pælingar og þá eru þetta sjálfsögðu gott að tempra sína tilfinningar og uppáhaldsráði mitt við að tempra tilfinningar, allavega mína tilfinningar þegar ég er svona kvíðinn og er að hugsa mikið, er að sjálfsögðu sjálfsfrún. Og það bara svona gott að fá smá stund með sjálfum sér, fá sér kannski bara komið á nýtt kynlýstæki sem þið getur pantað ykkur eða keft ykkur eða allavega skoðað aðeins svona til að dreifa huganum. Farið inn á elko.is og kíkja á unasvörunar þar og kannski velji ykkur eitt svona. Uppbólstæki getur auðvitað líka bara gjöf sem heldur áfram að gefa, það segi ég alltaf. Ég hvet alltaf fólk til að gefa í afmælisgjafir og brúðkaupsgjafir og eitthvað svona gjafir gefa kynlýstæki. Þannig við getum öll verið Já, bara svona sátt, af því að kynlýstæki eru mjög skemmtilega og sumir eru dóldur svona sætt við kynlýstæki, en munum bara kynlýstæki eru, þetta er svona samstarfsfélagin okkar, þetta er ekki keppinutur eins og við erum að tala um að vera kynlífi með maka. En ok, við ætlum að fara aðeins aftur í þetta umræfni sem við erum búin að vera í núna. En hérna, ef við förum kannski aðeins bara yfir bara hvað gerist frá því, ég bara fer inn að taktu skrifið, ég hringi að bóka tíma. Bara hvað, já, kannski smá svona þetta ferli.
Já, bara, sko þú hringir ekki.
Ok, fyrir á neti.
Já, ef þú sendir tölvupóst, þú getur sendt tölvupóst bara beint á okkur, taktu skrifið.is. Og bara þarfst ekki að gefa miklar upplýsingar þar, ég raunir bara eftir óskæftu viðtali. Mm-hmm. Það bara mjög einfalt. Og þá finnum við bara tíma hjá næsta lausa sálfræðingi sem eru þá við þrjár. Við erum alveg með einhver önnu nöfn svona til vara en við, að því við erum að reyna að hafa þetta þannig að sé þú veist, sem styrstur biðtími, mm-hmm. þú veist, kannski tvær vikur mestalagi eitthvað svoleiðis. Og þá bara viðkomandi búið tími, það þarf nú samt að fá þá fullt nafn og símanúmer og netfang svona bara til að geta bókað. Mm-hmm. En það er ekki að gefa neitt sérstaklega upplýsingar í þessu meili og við söfnum engum upplýsingum þar og síðan okkar safnar engum svona cookies eða neinu svoleiðis. Þannig að þó þú farir að skoða síðan okkar þá gerist ekkert. Mm-hmm. Þú veist, það skráist ekki neitt neinstæðar.
Annars var ég skráði hér og því ég komið skoða fræðslega
Já, akkurat. Þannig að það er bara fyrsta skref í raunni, þú veist, það bara hefur samband og fær tíma. Mm-hmm. Og þá er þið bara útlitaður sálfræðingur og eða þú ert út á landi þá myndi það vera fjárviðtal. Þannig að það er ekkert mál heldur. Mm-hmm. Svo fer af stað bara svolítið svona kannski greiningavinna. Mm-hmm. Þú veist, og við getum alveg gefa okkur það að geti verið alveg nokkri tímar sem fara í það. Mm-hmm. Og þá er náttúrulega snýrið alltaf bara aftur að því hvað er eðli vandans mm-hmm. sem getur verið svolítið fjölbreyttur. Mm-hmm. Og meðferðin snýr svo svolítið að því hvað er að trubla.
Já, þannig að fyrstu já, bara verið að kortleggja.
Já.
Og hvernig, ef við tökum bara eitthvað svona algengt, mm-hmm. bara það er hérna búið að ásaka mig bara kynferðisbrot.
Ok, segjum sér svo að þú veist, þú ert bara nýbúin að vera í skýrslutöku hjá lögreglunni.
Já.
Það er bara nýbúið að handtaka þig, nýbúið að koma heim til þín, það er nýbúið að þú veist, taka því í járnum og það er búið að taka all tæki af heimilinu. Þá er gífurlegt sjokk sem er í gangi og þessi hópur er í einna mesti svona sjálfsvígshættu. Þannig það er rosa gott að geta þá leita til einhvers og fyrsti tíminn fer svolítið og fyrstu tímannir eftir það fer oft bara svolítið í að lenda.
Já.
Bara að ná lendingu, að mm-hmm. þetta er ekki heimsendir. Og í rauninni með þess að kemur stundum í ljós bara ákveðin léttir.
Já.
Þú veist, að því að ef fólk er búið að vera að brjóta af sér, þá veit það alveg. Mm-hmm. Og það er oft bara ákveðin léttir í því að núna er þetta bara komið upp og ég er ekki að fela mig lengur og nú bara get ég breytt.
Já,
hefðu engi minni.
Hjálp.
Já, þannig að, en oft bara mjög mikið sjokk og mikið mm-hmm. uppnám í gangi og sumir fá stuðning frá fjölskyldu sinni aðrir ekki mm-hmm. og það er bara getur verið allur gangur á því mm-hmm. En svo kemur það bara aftur líka framhaldi fer eftir eðli
Já.
Mandans í rauninni
Já.
Þú veist, er barnagind til staðar mm-hmm. er blönduð gind til staðar þú veist, er það bara í rauninni eitthvað sem gerðist einmitt við jafnaldra farið við mörg
mm-hmm. Segjum það segjum bara, við vorum jafnaldrar mm-hmm. og bara daginn eftir fer manneskina sem ég var með á mm-hmm. neðamóttökuna og hérna já, löggan kemur að handtaka mig og allt það ég komin til þín
já, og þá náttúrulega bara aftur fyrir við svolítið að fara yfir söguna mm-hmm. þú veist, er þetta í fyrsta skipti sem svona gerist, eða hefur þetta gerst áður og hvernig eru langanir varandi mm-hmm. svona Mm-hmm. Þú veist, sumir eru alveg með í rauninni bara mjög sterkar kynferðislega langanir að fara yfir mörg.
Já.
Og þá þarf að vinna með það. Þú veist, erum við kannski með sterkar fantasíur svoleiðis. Ekkit alltaf.
Nei.
Þú veist, og þá er alveg líka þessir sem að kannski eiga erfitt með að sjá að þetta hafi verið einhvers konar brot. Mm-hmm. Þú veist, og getur verið allur gangur af því hvort að fólk sjáu það eða sjáu það ekki. Mm-hmm. Sumir eru bara algjörlega ósammála því.
Já. Og hvernig vinnum, eða ég verður bara nei, það er ekki sjens.
Þá náttúrulega var lítið sem að við erum að fara að gera.
Já.
Í rauninni er þetta svolítið þannig að ef að það er engin ábyrð tekin
Já.
Á hegðuninni, þá er voru lítið sem að við getum breytt með hana. Mm. Þannig að forsendan er alltaf svo að þú veist þetta sé lagt á borðið, þetta er, hérna er eitthvað sem er rangt sem Já. Ég vil breyta.
Já. En nei. Ef ég bara nei, þetta ekki sjens, þá bara...
Þá þetta bara að ná lendingunni eftir handtökuna.
Já.
Þú veist, kannski í rauninu svolítið bara svona tryggja að sé ekki sjálfsvíshætta eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Þú veist, og ef það þá bara tengin og geðteild.
Já.
Þú veist, við erum ekki bráðáræði, alls
já,
ekki.
Já, já.
En þetta samt svolítið svona þannig að við reynum að vera, þú veist, ef það handtaka, að þá bjóðum við upp á innan viku.
Já, já.
Alveg eins og í rauninni neyðamóttakan fyrir, fyrir þolendur. En það bara þetta fyrsta viðtal.
Já, já.
Veist, bara til að í rauninni svolítið bara
grípa.
Já.
En eins og með einstaklika sem eru bara nei, ég bara ekki séns. Eru þið þá að fara einhver svona kynfræðislu, bara svona herðu, hvernig lítið samþykja mörg út hjá þér eða...
Það fer svolítið eftir hversu móttækileg manneskjan er og aldrei líka svolítið.
Já,
þú veist, sum, ég alveg bara svolítið ringluð og þá fer maður alveg svolítið vel í mörg og samþykki og bara... stundum, þú veist, ég alveg líka með þannig, þú veist, þar sem að maður er bara að setja upp einhverja reglur nánast þú veist, vertu bara búin að þekkja manneskjuna í þetta margar vikur áður en þú ferði að stunda kynlíf með henni þú veist, vertu búin að kynna hana fyrir foreldrið þínum þú veist, vertu búin að þú veist, verið orðið, þér orðin kærustu par og eitthvað svona, skilur við stundum þar maður að setja bara upp eitthvað mjög einfalt eitthvað svona
og bara svona lítur samþykki
já,
út
já.
Þú verður að vera 100% viss, ekki halda hún sé, eða hann sé til í þetta
algjörlega
hvernig eins og með trúnaðaskylduna því ég held að það sé já, að því að þú ert með einstaklingar með barnakind, bara, nei ég get ekki fært því sálfræðings að því sálfræðingur eru tilkynningaskyldir
og sko auðvitað eru við tilkynningaskyld ef það er augljós hætta
já.
Og það er svolítið það sem að er kannski stundum kannski ekki alveg augljóst samt sem áður en við erum ekkit eitthvað að láta þetta eitthvað að vera eitthvað einhvern vafa ef okkur grunar að það sé einhver í hættu þá tilkynum við það
já.
En eitthvað sem er löngu gerst eitthvað sem er bara hugsanir við erum ekkit að tilkynna eitthvað svoleiðis
Nei, bara þetta gerst fyrir 20 árum eða já,
nei.
Bara, já, ég er að koma út af áhyggjum af þessum hugsunum bara já. Ég er alltaf hérna að hugsa um börn og hérna ég næ ekki að stoppa
Nei,
þá meitt. Er það ekki
Nei, það þarf ekki að tilkynna einhvern sem er með barnagind
Já.
Það er bara ef það er orðin grunur að það sé verið að fara að gera eitthvað þá þarf að tilkynna
Ég geti ímyndið sér erfitt að meta það eins og erfitt að meta sjálfsvíkshættu
getur verið Það sé örgulega auðveldur að meta sjálfsvíkshættu heldur en þetta því að þetta er líka veist, bara svo mannlegt veist, en ef einhver er náttúrulega með mjög sterka barnagind þá myndi maður náttúrulega vilja halda þeim einstaklingi hjá sér vikulega og reyna að vera bara með mjög massífa meðferð í gangi að tryggja, einmitt eins og vorum að tala með á þann, að setja upp þröskuldana, setja upp hömlurnar og finna út hvað þarf að byggja upp til að gefa innihaldsríkt líf og þá er náttúrulega minga alltaf líkur á einhverju svona.
Akkurat, já. En hver finnst þér vera svona algengstu áskorunnar í meðferð eða svona kannski svona erfiðast?
Já. En eru bara helstu áskoranir eru náttúrulega kannski þetta með að fá ábyrðina veist, eins og að því vorum að tala svolítið mikið þann hóp á þann veist, þannig að þegar maður er með einhvern sem að jafnvel hefur verið dæmdu fyrir eitthvað að þá oft getur verið erfitt að svona að átta sig á þú veist að ég gerði eitthvað rámt
Já.
Og ég þarf að breyta einhverju hjá mér þannig að það getur verið áskorun mér finnst það oft verið þetta viðhorf líka Veist, kannski tengist svolítið inn í mýtuna sem vorum að tala um áðan veist, að þetta viðhorf samfélagsins veist, að ég mun aldrei geta komið aftur út í samfélagið af því að veist, ég er skrimsli þannig að það er engin von hver er tilgangurinn ef ég get aldrei orðið samfélagsþegn eða eignast maka eða fjölskyldu eða ég get ekki gert neitt, ég get ekki fengið vinnu og þannig er ég ekkit eitthvað að reyna að fá einhverja rosalega umgun með öllum sem hafa brotið af sér en ef fólk virkilega vill bæta þarf það ekki að hafa tækifæri til að geta snúið aftur og bætt sig og þar að þú veist, og þar inn í þessu viðhorfi er náttúrulega líka þetta sjálfsviðhorf þú veist, viðhorf til sjálfsín sem er oft bara mjög sterk áskorun í meðferð hjá okkur, þú veist, þetta með að ég sé bara viðbjóður og geð og muni alltaf vera það og jafnilega mitt eins og segir eitthvað fyrir eitthvað sem gerðist fyrir 20, 30, 40 árum síðan
Mm-hmm.
Og það er ennþá bara þetta rosa sterka sjálfsviðþorf um að ég sé bara viðbjóður.
Já. Mér myndi finnast það mjög erfitt að svona, mjög erfitt að breyta því bara mm-hmm. viðhorf til sjálfsins.
Akkurat. Og við vinnum svolítið með þetta með að stundum vinnum að með það að fyrirgefa sjálfum sér fyrir mm-hmm. hafa gert eitthvað mistök, að gert ránt að gert eitthvað hræðilegan hlut
mm-hmm.
en við erum samt ekki að samþykja það.
Já. Hvernig greinur þar á milli?
Það svolítið flókið.
Já.
og það svolítið raunni bara þetta, þú veist, að leggja þetta borðið, það sem að ég gerði var ránt.
Já.
Ég veit að var ránt. Þar að lendi samþykja það ekki.
Já.
En ég fyrirgef mér fyrir að hafa gert það og ég ætla að halda áfram
Já.
Og gera betur og bæta fyrir eins mikið og ég get bætt fyrir. Og það oft ákveðnar bara leiði til þess.
Mm-hmm.
Þú veist, það að senda frá sér einhverja fyrirgefnum eða afsökunar beiðni í rauninni
mm-hmm.
án þess að krefjast fyrirgefninga tilbaka, við erum aldrei í því. Það getur verið bara líka í góðgerastarfi, það getur verið bara hvernig get ég bætt samfélagið
mm-hmm.
að einhverju leiti.
Mm-hmm.
Þú veist að það gefur manni tilgang líka og þú veist að getur verið á bara mjög gott.
Mm-hmm. Já, nemitt. Hvernig finnst þér eins og bara hvernig samfélagið og bara svona menningin og já, hvernig það spilar svona og kannski aðeins búin að fara eða svona hvað þátt á það í meðferðinni?
Mm-hmm. Já, það eins og ég var að tala þetta svona samfélagslega viðþorf að þetta séu skrýmsli mm-hmm. og einmitt eigi bara lokinni og henda líklinum. Það er ekki kannski að hjálpa þeim sem vilja
Já.
Breyta hegðun sinni, sem mm-hmm. vilja bæta sig. Auðvitað eru einstaklingar sem að hafa engan áhuga á því og það gengur rosa, ekki drosalega vel að hafa slíka aðila í meðferð en þau eru ekkert að koma eitthvað til okkar eitthvað sérstaklega.
Mm-hmm. Nema kannski vísa bara dómstólum þá í appell eða.
Já og sko auðvitað eru til rannsóknir sem sína veist, að þó að fólk sé vísað í meðferð veist, og það fari í gegnum meðferð þá berir það einhvern árangur
mm-hmm.
en ekki drosalega mikinn.
Já.
Veist, þannig að það sko ára heldur nengin árangur mm-hmm. kannski.
Já, þetta ég held að þetta hefur verið eins og kjölfara me too og svona bara hvað rétt viðbragð.
Bara
og ég veit svo sem ekki kannski það ekki komin fullkomlega lausn á það mm-hmm. af því að ok, við viljum hérna grípa gerendur og þolendur en þetta það verður að grípa báða, það ekki bara einmitt henda gerenda í fangelsi og læsa lyklanum.
Mm-hmm.
Grípa bara þolendur af því við viljum grípa gerendur svo þau brjóti ekki aftur á sér. Já, en einmitt svona, kom aftur í samfélagið, hvernig lítur það út? Áttu mm. aftur að fá að fara í stjórnunar eða valda mikla stöðuna þína?
Mm.
Eða máttu samt alveg vinna einhver staðar? Eða, veist, og þetta, ok, kannski ekki vinna með börnum eða jaðarsettum mm. hópum eða fólki sem eru útsett fyrir
ofbeldi.
Já.
Já, mér er alltaf svo gott að segja eins og með, þú veist, bara að verið einhvers konar forréttinda stöðu
mm-hmm.
veist, það segir sér svolítið í orðinu veist, forréttindi
mm-hmm.
og þú kannski tapar því
Já.
Eftir að hafa brotið að þér
mm-hmm.
og þá á ég ekki eitthvað bara við kynferðisofbeldi eða eitthvað svoleiðis mér finnst það bara að ég að líka gilda mm-hmm. veist, annars konar veist, að þessi forréttinda stöður en að vera bara góður og gildur þegn í samfélaginu
mm-hmm.
finnst mér að ég að gilda alla
mm-hmm.
ef þú ert að bara haga að reyna marka laga og ég vil bara vera góð manneskja
mm-hmm.
Og það er alveg kannski svolítið erfitt oft í þessum tilvikum af því að það er í rauninni kannski má tala tvo dóma eins og að þú hefur fengið dóm fyrir kynferðisbrot að þá ertu með dóm inn í dómsmáli í rauninni eða dóm fyrir dómi mm-hmm. og svo eru dómur samfélagsins
mm-hmm.
og hann getur verið mjög sterkur og langlífur Og það virðist ekki vera eitthvað skýrt hvenær sú refsingi búin.
Mm-hmm.
Þú veist að það kannski er liðin mörg ár en þá poppar þetta upp aftur.
Já, og að því líka maður veit hvernig dómskerfið hefur verið gagnvart þolendur kynferðisofbeldis, þannig maður skilur, það er ekkit öll þá leið.
Mm-hmm.
En já, en líka það þótt að færi þetta eitt ár eða tvö ári dóm fyrir eitthvað sem fólk finnst
mm.
að hafa ætti að vera miklu meira, þetta er rosalega flókið og auðvitað einmitt, já, refsingin líka þessi betrun. Við viljum hafa betra stefnu hún þarf þá að virka.
Akkurat. Og við horfum á okkar vinnu kannski meira mitt inn í betruninni
mm-hmm.
þú veist, sem part af því.
Já.
Og mjög mikilvægum part af því. Við vitum alveg hvernig það er eða fólk fer bara í fangils í einhver ár og kemur út aftur. Veist, það virkar ekki.
Nei,
það þarf eitthvað að gerast á meðan.
Fangelsisvistin
er.
Hvernig sérðu að fólk er að ná einhverjum framförum eða bata?
Sko, það náttúrulega, þú veist bara hvað fólk segir, en maður kannski sér það aðlega í veist, þessari virkni, þú veist, svolítið þú veist, í því, þú veist bara hvað er það að gera í lífinu, þú veist, er það að eiga innihaldsríkt líf, þú veist, mér finnst það vera bati í allri minni meðferð, hvort sem það við þessu eða einhverju öðru, þú veist, það alltaf markmið með meðferð, þú veist, á svona aðalmarkmiðið að fólk finna einhver tilgang og hafi innihald í lífinu og líði þarlegandi ágætlega. Varðandi kannski svona eins og með barnagind eða það, þú veist, hvernig sér maður árangur, þar aftur þetta bara, þú veist, er það að lifa og eiga ágætt líf þrátt fyrir að vera með barnagind. Þú veist, að geta verið, einmitt, nokkuð bara sátt í sínu lífi.
Já, styrkja upp. Bara hina þættina.
Algjörlega, þetta svona þetta good life model sem við erum alltaf að vinna eftir, þú veist, að fólk geti búið sér til gott líf þrátt fyrir þessa hluti.
Akkurat. En hvaða stuðningur, það eru þetta þið, taktu skrifu og heimilisfriðir, er einhver annar svona stuðningur eða úrræði í bóði?
Fyrir eins og þá fólk sem hefur beitt ofbeldi eða
svona. Eða svona þessi hópu sem kemur til ykkar bara sem hefur áhuga kynferðslega hefðun sinni eða hefur beitt ofbeldi.
Ekki svo ég viti af.
Nei.
Það er náttúrulega fyrir veist, fólk sem hefur setið inni, þú veist, þá eru svona hópur.
Já.
En ég held að sé engin svona formleg úrræði til önnur heldur en þessi tvö sem að svona sníða, eru sníðin beint af ofbeldi, eða þá sem hafa beitt ofbeldi ekki þá sem hafa lent í því
einmitt en, okay, en við kannski bara svona við hin í samfélaginu og bara annað fagfólk já, bara kennarar og sálfræðingar og bara, já, líka bara fólk hvað getur við gert svona til að stuðla að bara hvað sem er bara forvörnum gagnvart kynferðislegu ofbeldi
já, það er alltaf bara fræðslan
já,
þú veist kynfræðsla, ef við erum að tala þú veist, ofbeldi, kynfræðsofbeldi, þá er það kynfræðsla, þú veist, fræðsla er mörk og samþykki og ég held að það þurfi bara, þú veist, að byrja bara í leikskóla að einhverju leiti, þú veist, og bara á hverju einasta ári, alltaf einhver umræða þetta bara mismandi áherslu kannski eftir aldri og þroska og allir svoleiðis, en alltaf.
Fólk fær alltaf hjartafall þegar maður segir kynfræðsla í leikskólum og það halda maður lappin bara jæja núna ætlum við að fara við stellingar og hérna smokkurinn.
Ég veit.
En nei, við erum að tala um mörk.
Já, og við erum alveg að sjá óæskilega kynhegðun í leikskóla. Það gerist alveg.
Og bara grípa þar inn.
Já.
Og líka að þekki hvað eðlilegt eftir aldri.
Akkurat. Og mér finnst alltaf bara og ég alltaf að töðum þetta að mér svo mikilvægt að gera greina mun á sko einhverju sem sko kynferðislegt eða bara kynhegðun í rauninni eins og með ungu börnin, þú veist, þetta ekkit kynferðislegt.
Já, eins og sjálfsfrón hjá börnum.
Já.
Þetta bara þægileg tilfinning.
Já.
Þetta þægilegt og þetta áslappandi.
Já.
Þetta
þetta
ekki
spennandi.
Já, snerta kynferðin sín, þetta bara örvandi svæði, þetta bara Akkurat. Eins og að sjúga puttan.
Akkurat.
Þetta svona afslöppun. En hjá börnum getur líka bara okay, barni getur ekki hætt, þá er svona
og getur alveg verið bara að vera að fara við mörk annara barna líka og þú veist að getur verið bara mjög óæskileg hegðun en hún er ekki
kynferðisleg
það er ekkert að tala um nauðgun eða eitthvað svoleiðis af þeim aldri
já, akkurat kannski svona í lokin, hvað ráð hefði þú bara kannski til aðstanda bara hvernig grípu við gerendur og fólki í kringum okkur sem hefur kannski áhyggjur af kynferðislega hefðun barnana sína eða ungmenna eða maka eða bara einhvers í kringu sig.
Sko, þannig að tókstu marga hópa.
Já.
Þannig að sko, ef þú ert foreldri til dæmis eða
eitthvað við skulum einfalda
þetta. Já, og ert foreldri og þú hefur áhyggjur af kynhegðun barnsins þíns, þá myndi ég tala við barnavend. Þau geta hjálpað. Og erum bara mjög góð í því að hjálpa og það er bara til úrræði þar inni sem að bara sér sniða þessu. Ef þú ert foreldri fullorðins einstaklings og kannski sem hefur verið sakaður eitthvað eða er að játa við þig að hafa gert eitthvað, þá getur þú haft samband við okkur í taktskrefið og við getum leið beint. hvað var svo hinn hópurinn sem þú sagði? Já, maki líka.
Já, ég var bara með alls konar hópa. Bara þú varst kennari, þú varst maki, þú varst.
Já, akkurat og kennari líka getur leitað. Við erum alveg í samtali við skóla og þú veist eins og þetta kom upp þarna. Við var ekki fyrra, frekar niður hitti fyrra í MH og svo leist. Við fórum alveg aðeins inn í það og svo leist. Þannig við getum alveg, tökum alveg að okkur einhverja svona fræðslur og alls konar líka. Það má alveg bara alveg hafa samband.
Já, bara hafi samband og þið þá segið bara já. Við eða vísið það
eitthvað annað. Akkurat, frekar hafa samband ef við erum með einhverja vangaveltur og við bara, þú veist, þá kemur þá í ljós hvað verður úr því.
Já, og stundum vantar kannski bara fræðslefni og þá getið bara vísað í fræðslefni sem þið þekkið og treystið.
Nákvæmlega.
Því það er líka oft svo vandinn með netið ef ég ætlaði bara að googla og finna með fræðslefni og svo poppa bara eitthvað hérna reddit þráður frá 2003 og ég bara, já, þetta lúkar, hann segist henni að vera sálfræðingur og jú, hann að vísi þessa bók.
Einmitt.
Og það er erfiðara kannski fyrir almúan átt að sjá bara okkar hvað er gagnreint og hjálplegt.
Algjörlega og
það er rétt viðbrögð.
Sko aldeilis mikið til á netinu sem hef bara algjört faður og bara getur mjög skaðlegt með þess að.
Já, þannig að leita til ykkar fræðslu
og svona.
Og þeir eru að útbúa meiri fræðslefni á síðuna ykkar.
Já, og svona stefnan eru að koma inn efni fyrir aðstandendur einmitt.
Já.
Og þú hlóst að hans að spyrja að mitt hana fyrir einmitt, hvað myndum maður segja. Og það var ég gott að geta sagt bara kikki bara síðun okkar og lesið það. En það kemur einhvern tímann, en þá er allavega sko svona okkar svona nánast má segja móður félag sem við lítum rosa mikið til er Stop It Now í Bretlandi.
Já.
Og síðan þeirra er bara með því líkt mikið magn.
Já, ég skal bara setja linkin í lýsingu á þessum þætti.
Já.
Þannig að, og ég linka auðvitað líka ykkur, þannig að fólk getur bara ítt, ef þannig er ekki að skrifa taktuskrefi.is, þá getur það ítt þarna
Já.
Á. En ég segi bara takk fyrir.